Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu proqramda eşidəcəksiniz ki, İranda cəmaat bahalaşmaya etiraz edir.
Adamlar benzin doldurma stansiyaları ətrafında toplaşır. Bəzi hallarda ateş açılıb, stansiyaların bir neçəsinə od vurulub.
Gələn dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhərdə yaşayacaq. Bakı nə eləyəcək?
Bakı şəhərinin idarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu şəhərin qapısını bağlamaq lazım.
Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan məmurlarının Avropaya buraxılmamağını istəyir. Avropa Birliyinə müraciətin təsiri nə olacaq?
Vicdanlı adamlar Azərbaycanda da, dünyada da başa düşəcəklər ki, vuruşan qüvvələrə, demokratik qüvvələrə dəstək olmalıdır.
Dünyanın dördüncü ən böyük neft istehsalçısı İranda benzin almaq müşkül məsələ olub. Hökumət benzini kartla satır. Hər ayda cəmi 100 litr. 100 litrdən artıq benzini yalnız baha qiymətə almaq olar. Ona görə bugündən İranda ərzağın da qiyməti qalxıb. Cəmaat da qəzəblənib. Bu gecə yanacaq doldurma məntəqələrini yandıran kim, daşa tutan kim? Tehranda, Təbrizdə, İsfahanda polisə toqquşma olub, tutulanlar var. Bəzi məlumatlara görə toqquşmalar nəticəsində bir nəfər ölüb. Cəmaatı qəzəbləndirən bir də odur ki, yerlilərə ayda 100 litr, xarici diplomatlara isə 600 litr benzin almağa icazə verilir. Hökumət yanacağı inflyasiyadan qorxduğu üçün bahalaşdırdığını deyir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İran hökumətinin benzini norma ilə satmaq qərarından qəzəblənən sürücülər Tehranda iki yanacaq doldurma stansiyasını yandırıblar. Ötən gecə isə yeni qayda qüvvəyə minənə kimi ehtiyat benzin doldurmaq ümidi ilə zapravkalara gələn avtomobil sürücüləri uzun növbələrə düzülmüşdü. Deyilənə görə sürücülər yanacaq doldurma stansiyalarının bir neçəsini daşa basaraq İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadı o ki var lənətləyiblər. Oxşar insidentlər həmçinin İranın başqa şəhərlərində və o cümlədən Əhvazda, İsfahanda və Təbrizdə də qeydə alınıb. Təsdiq olunmamış məlumata görə Tehranda belə ixtişaşların biri nəticəsində benzin doldurma stansiyası yaxınlığında bir qadın öldürülüb. Tehranlı jurnalist Fəriz Burs Suroşun Fərda Radiosuna dediyinə görə ixtişaşlar əleyhinə xüsusi polis qüvvələri tərəfindən bir xeyli adam həbs edilib.
Tehran və digər şəhərlərdə xəbərlər gəldi, hekayət az
Əldə olan məlumatlara görə Tehranda və başqa şəhərlərdə adamlar benzin doldurma stansiyaları ətrafında toplaşıb. Daha dəqiq desə, şəhərin Qəzvin, Şəriəti və başqa bir neçə küçəsində yerləşən benzin doldurma məntəqələrində adamlar toplaşıb və davadalaş baş verib. Bunlar isə xüsusi polis dəstələri ilə toqquşmalara gətirib. Bəzi hallarda atəş açılıb, stansiyaların bir neçəsinə od vurulub. İranlı jurnalist Peyman Pakmer isə Təbrizdən bildirib ki, şəhərdə vəziyyət nisbətən sakitdir və o cümlədən yanacağı doldurma stansiyalarında. Amma çərşənbə günündən başlayaraq mağazalarda ərzağın qiyməti və taksi tarifləri artıb.
Quşt, həmçinin hububat, bərənc və hətta...
Ət, paxla, düyü və meyvə tərəvəzin qiymətləri qalxıb. Alıcılar soruşanda ki, niyə? Satıcılar deyirlər ki, səbəb benzinin qiymətinin artmasıdır.
Qiyməti benzin mətləmi
Əhvaz şəhərinin sakini Moçtaba Qahistuni isə bildirib ki, şəhərdə bəzi taksi sürücüləri benzin satışına qoyulan məhdudiyyətlərə etiraz olaraq tətil keçirirlər. Yeni qanuna görə özəl avtomobil sahibkarlarına ayda ancaq 100 litr, taksi sürücülərinin isə daha aşağı subsidiyalı qiymətə 800 litr yanacaq satılacaq. İranda dövlət subsidiyası sayəsində ümumilikdə benzin real qiymətindən 5 dəfə ucuz satılır. 1 litri təxminən 11 sentə. İranlılara bu normadan əlavə real qiymətinə benzin satılıb satılmayacağı məlum deyil. Qeyd edilir ki, zəngin neft ehtiyatlarına baxmayaraq İranın neft sənayesində əlavə neft təmizləmə avadanlıqlarına ehtiyac duyulur. Bundan əlavəsi İran habelə hasil etdiyi neftin 40%-ə yaxın hissəsini xaricə satmalı olur. İranın İLNA Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə İran Məclisinin bəzi deputatları benzin satışına təzəliklə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv etməyi məsləhət görüblər.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramından sonra efirə 14:24 gedəcək.
Tələbələrin kitabxana ilə bağlı hansı çətinlikləri var?
Bütün qrup üçün bir dənə kitabdır. Siz bundan istifadə edin.
Bizim bir müəllimimiz var. Fənlə bağlı kitab olmadığında o bizə gəlib şifahiyyətə öz bir diləyini verir.
Gənclər necə kitabxana arzusundadır?
Bütün kitabxanada olan kitabların nüsxələri, şifrələri və s. Hər hansı bir kompüterə köçürsə və o kompüterdə işləyə bilən kitabxanacılar ora qoyulsa.
Bütün bunlardan Under24-də xəbər tut.
Kontekst proqramı davam edir. Gələn il dünyada ilk dəfə olaraq əhalinin yarıdan çoxu şəhərdə yaşayacaq. BMT'nin əhali fondunun yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat daha çox ekoloji təhlükənin olduğunu vurğulayır, amma bildirir ki, bunun qarşısını almaq mümkündür. Çünki ekspertlər böyük şəhərlərin urbanizasiyaya hazır olduğunu deyirlər. Bəs Bakı necə? Hazırdırmı? Bu yaxında aparılan araşdırma Bakının 200 Avropa şəhəri içərisində ən çirkli şəhər olduğunu göstərdi. Azərbaycanda urbanizasiya, daha doğrusu Bakıya axın o qədər güclənib ki, Cəmal Zarafatla Azərbaycanın bir tərəfi əyiləcək deyir. 8 milyonluq Azərbaycan əhalisinin indi 3 milyona qədəri Bakıdadır. Bakı buna dözürmü? Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifi 1990-cı illərin əvvəllərindən səslənir. O zaman bu təklif daha çox siyasi mülahizələrlə, yəni paytaxtın sərhədlərə daha yaxın olması zərurəti ilə izah edilirdi. Bu günlər yenə də paytaxtın Bakıdan köçürülməsi təklifləri səslənir. Amma indi bu təkliflərin müəllifləri daha çox iqtisadi arqumentlər gətirirlər ki, heç olmasa başqa şəhər salıb paytaxtı ora köçürməklə Bakının sosial-iqtisadi yükünü azaltmaq olar. Son illər Bakıda şəhər ətrafında pərakəndə qəsəbələrin, göydələnlərin sayı artmağa, yollarda tıxac böyüməyə, ticarət şəbəkələri genişlənməyə başlayıb. Hökumət regionlarının inkişafı və yoxsulluğun ləğvi haqqında çox iddialı proqramlar irəli sürsə də, onun həyata keçirilməsi üçün ciddi infrastruktur addımları atsa da, əhalinin bölgələrdən paytaxta axını açıq-aydın duyulur. Mütəxəssislərə görə bu gedişlə paytaxtın sosial təsərrüfatı gərginliyə tab gətirməyəcək. Kanalizasiya, işıq və qaz xətləri onsuz da yüklüdür. Şəhərin mərkəzindəki göydələnlərdə məskunlaşma sürətləndikcə isə bu problem daha da qabaracaq. Milli Elmlər Akademiyasının İqtisad İnstitutunun direktoru Profesör Şahbaz Muradov.
Şəhər hündür binalarla örtülüb, şəhərin keçmişini itirir. Deyirlər ki, dünyanın 20 şəhəri dağılmaq təhlükəsindədir, Bakı da itir. Bu hündür binalarda indi su çatışmır, vermirlər suyu, vaxtı-vaxtı yoxdur. Burada təmizlik ola bilərmi? Burada mədəniyyət ola bilərmi? Hansı problemdir? Bu işığı da tez-tez kəsirlər. Ona görə ki, bu qədər binalar tikilir burada. İşıq neynəsin? Mənim də övladlarımdan biri o hündür binaların birində yaşayır. 3 ildə ora köçüb, hələ ora qaz yoxdur. Gedə baxa görə uzun hündür binalar tikilir. Onun ətrafında baxa görə zibillər nə qədir? Bunu hansını deyəsən? Bunlar da şübhəsiz insanların bura çox axının nəticəsidir. Bu artıq Bakı şəhərinin İdarə etmə strukturları bunun ötəsindən gələ bilir. Bu şəhərin qapısını bağlamaq lazımdır.
Şahbaz Muradovun təklifinə paytaxt sakinlərindən dəstək verənlər də var.
Paytaxtı dəyişmək lazımdırmı?
Paytaxtı yox, evlərini buraxmaq lazım deyil bura. Əvvəl olduğu kimi.
Biz özümüz Mərdəkandan əzbəyə vəkmə ayaq üstə gəlmişik. İnsanlar çoxdur. Çoxu da necə deyim, başqa yer ölkələrdən gəlmiş adamlar.
Kənardan gələnlərin sayı çoxalır paytaxtda. Necə hesab edirsiniz? Bu hansı problemlər sizə yaradır mı?
Çox yaradır. Yaşayış problemi, qaz, su, işıq, trafik problemi. Hər halda problemlər çoxaldıqca onu həll etmək lazımdır.
Bölgələrdən gələnlər nə problem yarada bilər? Məcburdurlar, gəlirlər, bilirlər ki, şəhərdə nəsə bir iş taparlar, bir lazımdır dəyişiklik eləmək nəsə.
Yaratsa da ki, paytaxtda insanlar hardaçansa oradan köçüb gəliblərdi, indi onları bəyənmirlər. Böyütmək lazımdır da şəhəri, o demək deyir ki, insanların qabağını kəsmək.
Şəhər sakinləri belə deyir, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli isə əlavə edir ki, son illər Bakının mərkəzində şəhər mühiti qalsa da, şəhər ətrafındakı qəsəbələri bölgələrdən fərqləndirmək olmur. Regionlardan gələnlər yenə də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa çalışır, meyvə tərəvəz becərir, mal, heyvan, toyuq, cücə saxlayır və s. Amma Ufaq Cəfərli deyir ki, daha mühüm məsələ şəhər və kənd mədəniyyətinin toqquşması deyil. Ətraf qəsəbələrə getdikcə şəhərin təhlükəsizliyi önə çıxır. Hökumət hələ də yoxsul məhəllələrdə yaşayanların məşğuliyyəti, kimliyi, onların kriminallaşması ilə bağlı araşdırma aparmır.
Şəhər ətrafındakı yoxsulluğun səviyyəsinin ölçülməsinə bağlı olub bizim heç bir araşdırmamız yoxdur. Çünki biz bilmirik şəhərdəki kriminal hadisələrin, sonra müxtəlif qanunazid hərəkətlərin, yəni əsasında dayanan məsələn şəhər yoxsulluğunun o kriteriyaların komponentlərini ölçə bilmirik.
Fuad Cəfərli. Belə məhəllələrdən birində 2 il əvvəl ailəsi ilə Zaqatalıdan Bakıya gəlmiş Seyfulla kişi də yaşayır. Deyir, Bakıda yaşamaq ürəyincə deyil, amma uşaqlar ali məktəbi girəndən sonra əlacı qalmayıb. Onları oxutmaq üçün 4 nəfər ailə üzvü ilə indi Bakıda bir otaqlı evdə 140 manata kirayədə qalır.
İş yerləri yoxdur. Yoxsa kim gələr rayonun bura ev üçün tərkib orada? Nə varsa da Bakıda var da. İş yerləri də Bakıdadır, pul da Bakıdadır. Pulu maaş alsan ancaq kirayə verirsən də.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə şəhərə axının artması fikri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə regionların inkişafı məqsədi ilə bölgələrdə böyük müəssisələr yaradılıb. 530 mindən artıq iş yeri açılıb. Yeni məktəblər inşa olunur. Bu il güzəşlə verilən kreditlərin 87% isə bölgələrin payına düşür. Abbas Əliyevə görə istəyən kətdə də iş tapa bilər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli son 2 ildə axının azaldığını və kəndə qayıdanların artdığını deyir. Amma o əlavə eləyir ki, hətta Bakıya köç azalsa belə bu şəhərdə yaşayanların sayı azalmayacaq. Paytaxtda məskunlaşanların demoqrafik artımı da unudulmamalıdır. Amma mütəxəssislərə görə yanacağın qiyməti artandan, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq çətinləşəndən sonra əhalinin bölgədən axını yenidən sürətlənəcək.
Şahnaz bəylər qızını dinlədiniz. Paytaxt sakinləri öz həyatlarından razıdırlarmı? Bugün Can Bakı verilişinin sualı bu idi.
Qonağımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü. Xoş gördük Rüfət bəy. Rüfət bəy, artıq bir mesajımız gəlib, yazırlar. Salam Can Bakı, müzakirəyə çıxardığınız məsələni çox vacib sayır və sizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Bir sualım var. Sizcə paytaxt sakinlərinin həyatından razı qisminin faiz və miqdarı nə qədər olar? Səməd pensiyaçı mühəndis yazır. Təxminən nə qədər olar?
Təxminən yox, bizim 2003-cü ilin mayında keçirdiyimiz sorğuya əsasən Azərbaycan üzrə həyatından ümumiyyətlə razı olanların faizi 43% təşkil etmişdi. Razı olmayanların isə 55%. Bakı üzrə, şəhər üzrə, Bakı, təkcə Bakının götürsə 54% razı olanlar, 44% razı olmayanlar. Bu bizim rəy sorğumuzun nəticələridir. 2003-cü il üçün.
Aha. Rüfət bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakılıların elə özündən sormuşuq ki, həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Bir ona qulaq asaq deyirəm.
Həyatımdan razı qalmaq üçün əlbəttə pul ehtiyacım var. 100% yox, 1000% hər kəsin məncə pulla hər işi həll eləmək olur. Bir də yaxşı iş istəyərəm.
Darım xoşbəxt olsa elə bu mənim özüm razılığımdır da həyatda. Əgər evlat xoşbəxt isə, ana evlatla fəxr edirsə, bu necə böyük xoşbəxtçilik.
İnsan üçün həyatda xoşbəxtçilik, səs adamın maddi durumu yaxşı olsun, onda həyatın hər keyi xoşbəxtçiliyi də düzələr. Çətinliklər olmasa, demək olar ki, həyatda nəvələrim, nəticələrim, onları görsəm, elə bilirəm, həyatdan xoşbəxt adam sayılarım.
Həyatdan tam razı qalmaq üçün birinci növbədə lazım olan şey can sağlığıdır ki, bir də insanın öz əlindədir və digər tərəfdən, daha doğrusu Allah tərəfindən verilən bir nemətdir. Bundan başqa mən hesab edirəm ki, həyatdan tam razı qalmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün müəyyən qədər maddi vəsait, yəni indiki dövrdə pul da lazımdır ki, ehtiyacları ödəyə biləsən. Bundan başqa, yəni sosial tərəfləri ödəmək üçün ev təminatı olmalıdır, maşın olmalıdır, xoşbəxt ailə qurulması əsas yerlərdən birində durur. Yəni öz doğmalarınla, ailənlə bir yerdə müəyyən qədər təmin olmuş şəkildə öz evində yaşaya bilirsənsə və can sağlığı problemin ciddi şəkildə yoxdursa, buna həyatdan demək olar ki, razı qalmış hesab eləmək olar.
Deyim ki, nəyəsə ehtiyacım var? Yox, həyatdan razıyam. Həyat yoldaşım, iki uşağım, varımdır. Ona görə də mən ancaq fikirləşirəm ki, həyatda birinci can sağlığı olmalıdır. İkinci də fikirləşirəm ki, uşaqlarım da gözümün qabağında sağlam olsunlar. Onları istədiyim kimi oxuturum.
Sorğumuz bitdi. Həyatınızdan tam razı qalmanız üçün nəyə ehtiyac duyursunuz? Belə bir sual vermişdik Bakı sakinlərinə Rüfət bəy. Əlavəniz var mı?
Fikir verdinizsə, bu respondentlər öz razı olub olmamasından daha çox amilləri qeyd edirlər. Nədən ümumiyyətlə razı olub olmaq olmaq? Maddi vəziyyəti və s. O da haqlıdırlar. Yəni, əslində həyatdan razı olmağın da bir neçə mənbəsi var. Onlardan ən başlıcası da yəqin iqtisadi maliyyə problemidir. Yəni işi insanın işi varsa və o işindən razıdırsa, həm mənəvi, həm keyfiyyət, həm də maliyyə baxımından təbii ki, bu bir böyük bir hissəsidir ki, o həyatına razı ola bilər potensial olaraq. Ondan sonra təbii ki, qeyd olunduğu kimi və təbii, o da haqlı olub ailənin vəziyyəti ümumiyyətlə. Yəni ailəni təmin etməyə və s. bu da yəni iqtisadi məsələlərdən biridir. Bir də sağlamlıq, səhiyyə məsələləri də təbii ki, bu da çox vacibdir.
Can Bakıdan bir parçanı dinlədiniz. Proqrama həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də. Verişlərimizi internetdə də dinləmək olar. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri yeni Avropa Birliyinə müraciət ediblər ki, Azərbaycan məmurlarına viza verilməsin. Avropa Birliyi hələ bir şey demir, amma Birliyin, məsələn, Belarusa qarşı belə sanksiyası var. Belarusda prezident seçkisində saxtakarlıqlardan sonra Belarus məmurları, o cümlədən prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropaya buraxılmır. Yəni, Belarus hökumətində beynəlxalq təzyiq var. Azərbaycanla müraciətin, yəni Azərbaycan məmurlarının Avropaya buraxılmaması barədə müraciətin nə təsiri ola bilər? Babək Bəkir bu barədə ekspertlərlə müraciət müəllifləri ilə danışıb.
Sabah. Vicdanlı adamlar Azərbaycanda da, dünyada da başa düşəcəklər ki, vuruşan qüvvələrə, demokratik qüvvələrə dəstək olmalıdır.
Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir. O hesab edir ki, bir qrup hüquq müdafiəçisinin, siyasətçinin və jurnalistin, qəzetləri məhkəməyə verən məmurlara, ədalətsiz hökmlər çıxaran hakimlərə viza verilməməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin rəhbərliyinə müraciəti Azərbaycana diqqət artıracaq. Onun sözlərinə görə bəzi ölkələrdə demokratiyanın və mətbuat azadlığını boğan məmurların Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlərə buraxılmaması ilə bağlı təcrübə var. Buna ən bariz nümunə isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Avropaya buraxılmamasıdır. Leyla Yunus hesab edir ki, Avropa Birliyinə üzv olan ölkələr Azərbaycanın bir çox məmurlarına da elə Lukaşenkaya göstərdikləri münasibəti göstərməlidirlər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə bu ayın ortalarında Avropa Şurasının rəhbərliyinə də oxşar müraciət göndəriblər. Həmin müraciətdə qeyd edilib ki, əgər həbsdə olan jurnalistlər buraxılmasa, müstəqil mətbuata təzyiqlər dayandırılmasa, bu qurumun qış sessiyasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, müraciət müəllifləri vətənpərvərlik hissindən uzaqdırlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan məmurlarına qadağalar qoyulması ölkənin mənafeyinə qarşı çevrilə bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xoşbəxtliyi üçün çalışır. Beynəlxalq aləmdə onun fəaliyyəti də, Azərbaycan məmurunun xarici ölkələrə səfərləri də Azərbaycan dövlətinin millətinə xidmət üzərində qurulubdur. Onun yerdə hansı mənbələrdən maliyyələşdiyi məlum olmayan insanların Azərbaycan məmuru haqqında bu fikirləri təəssüf edirəm ki, Azərbaycan da səslənir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, belə müraciətlər demokratik çağırışlarla ziddiyyət yaradır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlara müraciət etməkdənsə yerli dövlət orqanlarına üz tutmaq düzgün olardı.
Həmin jurnalistlər götürsünlər və baxsınlar ki, Ermənistanda orada jurnalistlər özlərini dövlətin maraqları ilə bağlı nə kimi addımlar atırlar. Və bizim bəzi ayrı-ayrı, deyək ki, qeyri-konstruktiv qüvvələrlə bağlı olan jurnalistlər atdıqları addımlar nədən ibarətdir? Burada nə vətənpərvərlikdən, nə Azərbaycan sevgisindən, nə də şəxsiyyətin doğrudan da düşünülmüş bir hərəkətindən söhbət edə bilməz.
Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Sahid isə deyir ki, əgər Azərbaycanda onların şikayətləri nəzərə alınsaydı, heç beynəlxalq təşkilatlərə üz tutmağa ehtiyac qalmazdı. Üstəlik onun fikrincə jurnalistləri döydürən, onların həbsinə sifariş verən məmurların sivil ölkələrə gedişinə qadağalar qoyulmasına çalışmaq heç də vətənpərvərlikdən uzaq bir istək kimi yozulmamalıdır.
Əgər biz nail olsaq ki, bu adamların, məsələn, Avropa Birliyi ölkələrinə, Amerikaya vizalar üzərinə bir yasaq qoyulur, bu elə bir cəza deyil ki, sadəcə olaraq həmin məmurlar üçün rüsvayçılıqdır ki, onlar o səviyyədə olan adamlardır ki, onları dünyanın mədəni və mütərəqli ölkələrinə buraxmaq olmaz, oraya yararlar. Bu belə bir damğadır, hər halda başqaları həmin rüsvayçılığı özlərini götürməmək üçün ədalətsiz və sifarişli hərəkətləri etməzlər.
Ancaq bir çox təhlilçilər heç də bu müraciətdən sonra Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrdə Azərbaycan məmurlarının səfərlərinə qadağa qoyulacağına inanmırlar. Beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edən Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, bir çox siyasətçilərin də bu müraciətə qoşulmalarını aparıcı qərb ölkələrində heç də müsbət bir hal kimi qəbul etməyəcəklər. İlqar Məmmədovun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, siyasətçilər daha çox daxili ictimaiyyət Bununla belə o hesab edir ki, hüquq müdafiəçilərinin belə bir müraciətinin müəyyən təsir imkanları var.
Bu demarşın özü problemə, deməli, Avropa qurumlarının diqqətini artıracaq o öz yerində və onun effekti həmin diqqətin artırılmasından
çox olmayacaq.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da Azərbaycanın müxalifətdə olan siyasətçilərə aparıcı qərb ölkələrinə müraciət edərək prezident İlham Əliyevin həmin ölkələrə səfərlərinə qadağalar qoyulmasını istəmişdilər. Ancaq onda bu istəyin elə bir təsiri olmamışdı.
Babək Bəkir. Bugün işdən sonranın mövzusu iqlim dəyişikliyi idi. Bakı, bakılılar üçün təəccüblü olsa da sərindir. Gələn aylar necə keçəcək?
Studiyamızın qonağı Fiyad Bayramovdur. Milli İdrəmidroloji Departamentinin şöbə müdiri. Fiyad mənim, xoş gəlmiş studiyamızı.
Sağ olun.
Fiyad mənim, iyun ayı çox maraqlı keçdi sözün açığı. Əvvəlki bir ay bundan əvvəl olan proqnozda qeyd edilmişdi ki, 3-cü 10 günlükdə artıq istilər başlayacaq. Gözlənilməz sözün açığı iyun özünə apardı. Bugünə qədər sərin hava davam edir. Daha doğrusu yay üçün sərin hava nəzər tutan. Belə hava qışda olsaydı, deyərdik ki, qışın yay havası. Amma hər halda, nə əlaqədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz iyunun havasını və ümumiyyətlə iyunda iqlimin özünə aparmasını?
Ümumiyyətlə, bu saat fikir versəz ki, dünya iqlimin, yer kürəsinin iqlimdə bir qeyri-sabitlik hökm sürür. Hal-hazırda İngiltərənin şimalını sel, su, daşqına məruz qalıb. Avropanın digər ölkələrində, o cümlədən Türkiyədə güclü istilər davam edir. Hətta deyirlər ki, temperaturlar 45-46 dərəcə qədər yüksəlmişdir. Bir sözlə desəm ki, yəni iyun ayı ümumiyyətlə yer kürəsində çox bir il öz qeyri-sabitliyi ilə xarakterizə olundu. Amma ki, qaldı Respublikamıza gələndə, bəli, doğrudan da belə bir ehtimallar var idi ki, iyun ayının, xüsusən də onun 3-cü 10 günündə yüksək temperaturlar biz müşahidə eləyəcəyik. Belə baxanda biz iyun ayının 3-cü 10 günündə ayrı-ayrı günlərdə belə yüksək temperaturları müşahidə elədik. Amma biz gözlənildiyimiz kimi, yüksək dərəcədə temperaturlar müşahidə olunmadı. Amma iyun ayının ayrı-ayrı günlərində mərkəzə Aran rayonunda gündüz temperaturları 39 dərəcə qədər yüksəldi. Bakıda və Abşeron yarımadəsinə gəldikdə isə gündüz temperaturları, maksimum temperaturlar iyun ayında Bakı Abşeron yarımadəsində biz 35 dərəcə müşahidə elədik. Yəni ki, bu iyun ayı bir qədərdə küləkli keçdiyinə görə, bir növ bu ventilyasiya rolunu oynadı bu küləklər, amma iyun ayı belə baxanda Respublikamız üçün o qədər də qeyri-adi keçmədi.
İnsanlar danışanda bu iyun ayı üçün qeyd edirlər ki, təbiət hər halda özünü göstərəcək elə iyul və avqust ayı. İyun ayının belə sərin keçməsi o deməkdir ki, avqustda o ki var istilər olacaq.
Bu qaçılmazdır. Yəni ki, əvvəl-axır bu proseslərdə bir stabilləşmə dövrədə gedəcək. Heç də təsadüfi deyil ki, bugün qonşu Türkiyə Respublikasında güclü istilər müşahidə olunur. O cümlədən bəyək qeyd elədim ki, Avropanın bir neçə ölkəsində də yüksək temperaturlar müşahidə olunur. Avropanın şimalında isə bunun əksinə güclü sel daşqın hadisələri baş verir. Bundan əvvəl də Asiya ölkələrində belə təhlükəli hadisələr oldu. Ümumiyyətlə, Avropanın havası, hava iqlim şəraitindən Zaqafqaziyanın hava iqlim şəraiti arasında çox ciddi müəyyən fərqlər var. Yəni ki, bu yer dəyişmələr olunacaq. Yəni ki, bu istilər haçansa Respublikamızı o cümlədən Zaqafqaziyada xüsusən də gündüz saatlarında yüksək temperatur rejimi müşahidə eləyəcək. Dediyim kimi hal-hazırda qısaca indi iyul ayı barədə demək istəyirəm. İyul ayının demək olar ki, belə qeyri-sabit hava şəraiti iyul ayının ilk 5 günündə də biz bunu müşahidə eləyəcək. Və 4-dən 5-dən sonra isə biz Respublikamızın ərazisində hava iqlim şəraitində müəyyən bir stabilləşməni biz proqnozlaşdırırıq. Bir daha da vurğulayıram ki, bu bizim hələlik ilkin versiyalarımızdır. Bu, ümumiyyətlə dediyim kimi, bu qeyri-sabitlik o qədər uzun müddətdə davam edir ki, və bu da bizə müəyyən çətinliklər törədir ki, iyul ayı üçün tam təfsilatla proqnozlar verilməsində müəyyən çətinliklər doğurur.
İşdən sonra həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətərin bugünkü mövzusu belə idi. Azərbaycan topinq əleyhinə beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Azərbaycanda topinqlə necə mübarizə aparılır?
Qonağımız Gənclər və İdman Nazirindən Raqif Abbasovla Azərbaycanda dopinqlə mübarizə məsələsindən danışacaq. Çünki Azərbaycan idmanda dopinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Raqif müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Raqif müəllim, birinci sualımız belədir ki, Azərbaycan hardasa bir 15 ildən çoxdur ki, müstəqildir. Niyə məhz indi bu konvensiyaya qoşulur?
İlk növbədə bütün dinləyənlərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik ki, bu mövzuya bu yer ayırmışsınız. Bilirsiniz, dopinqlə bağlı mübarizə il be il idmanda və idmanla bağlı olan bütün tədbirlərdə daha önəmli olmağa başlayır. Bu sahə bugünkü gündə bütün dünyanı daha ciddi düşündürməyə başlayıb. Əgər bir neçə il bundan əvvəl belə deyək, Avropa və dünya çempionat və birinciliklərdə dopingla bağlı məsələlərə bir o qədər də əhəmiyyət çox verilmirdi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, doping qalmaqalların sayı bu qədər deyir idi. Artıq belə deyək, Afina yay olimpiya oyunlarından sonra bu məsələyə, yəni 2004-cü ildə dünyada daha çox yer ayırmağa başladı və 2004-cü ildən etibarən bugünə qədər bu prosesə artıq 50-50-dən biraz çox ölkə qatılıb ki, bunların da arasında bir neçə gün bundan öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı konvensiyaya Azərbaycanın qoşulması oldu. Və belə olan halda Azərbaycanın da belə deyək, dopingdan bağlı dünyada qəbul olunmuş standartlar çərçivəsində öhdəlik öz üzərinə götürdü ki, bu da Azərbaycanda bu sahədə aparılacaq işlərin yeni mərhələsinin təməlidir.
Raqib müəllim, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan üçün hansı imkanlar açır? Belə deyək, yarışların keçirilməsi və təşkili baxımından və başqa şeylərdə?
Bilirsiniz, belə deyək, əgər yarışların təşkili ilə Avropa Dünya Birincilik və Çempionatların keçirilməsi ilə, yarışların şəffaflığının təmin olunması ilə, yarışların nəticələrinin şübhəli qalmamasının qarşısının alınması məqsədi ilə bir neçə məqam var idirsə, biri də dopingla mübarizə oldu. Əgər indiyədək daha çox tutaq ki, yarış zamanı təhlükəsizliyin təminatının, yarış zamanı texniki təminata üstünlük verilirdirsə, bunlarla yanaşı indi doping məsələsi də çox ciddi qoyulur və laborator üsulundan müxtəlif analizlər vasitəsilə qanın və bədəndəki mayenin yoxlanılması nəticəsi ilə nə dərəcədə əldə olunmuş nəticə şəffafdır, bu müəyyənləşəcək. Və belə olan halda ola bilsin dünyada, Avropada qəbul olunmuş yeni rekordlar dəyişdiriləcək. Azərbaycan da istisna deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dünya Avropa çempionları var ölkəmizdə müxtəlif idman növlərində. Olimpiya çempion və mükafatçımız var. Və əgər biz istəyirik ki, ölkəmizdə gələcəkdə də bu cür iri miqyaslı tədbirlər keçirilsin. Əgər istəyiriksə, bizim idmançılarımız belə deyək, dünyada əldə edən nailiyyətlər davamlı şəkildə yüksək səviyyədə olsun. Biz bu işə qoşulmalıyıq və biz sübut eləməliyik ki, bəli, bizim də idmanımız şəffafdır və əldə olduğumuz nailiyyət doğrudan da texniki, fiziki, taktiki hazırlığın nəticəsində əldə olunur. Və daha digər əlavə bu belə deyək, süni proseslər bu işə qatılmıyor.
Xəbər ətərdən söhbəti dinlədiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzan Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə 14:24 verilişi olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azalıq Radiosunda 14:24 verilişində sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yay tətilinə çıxmış gənclər və hələ də imtihan kəsirlərini düzəldən tələbələr bizi dinləyirsinizsə, o zaman bilin ki, 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam. Vüsalə Əlibəyli. İstirahət deyəndə ağlımıza bir fikir gəlir, uzaq yerə səfər etmək. Amma kitab oxumaqla da dincəlmək var. Bundan çoxmu tələbə faydalanır? Gənclərin kitabxanaya getməklə arası necədir? Ümumiyyətlə, kitabxanalar tələbələri qane edirmi? Bütün bunları qonaqlarım ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz. İlk öncə istərdim özünüzü təqdim edəsiniz.
Mən Ramil Kazmov, Bakı Slavyan Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi, Beynəlxalq münasibətlər fakültəsini oxuyuram. Eyni zamanda Amerika Məzunlar İctimai Birliyinin üzvüyəm.
Onu da deyim ki, Ramil təqaüd proqramı ilə bir il Amerikada təhsil alıb və söhbət əsnasında oranın kitabxanalarından da bizə danışacaq.
Mən Leyla Şabanlı, Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci kurs tələbəsi, jurnalistika fakültəsində oxuyuram.
Çox gözəl, bilirik ki, artıq mövzumuz kitabxanalardandır. Hər ikiniz də tələbəsiniz. Maraqlı da öyle ilə, kitabxanadan tez istifadə edirsən, nə vaxt sənin üçün kitabxanadan istifadə etməyə ehtiyac yaranır?
Kitabxanalardan olduqca tez istifadə edirəm və əsasən evdə hər hansı bir kitabı tapmadıqda lazım olur.